otrdienas rītā situāciju ar budžeta pieņemšanu premjers Valdis Dombrovskis apsprieda ar Nacionālo apvienību, kura nepiedalījās jau divos balsojumos par to – valdībā un par nodošanu Saeimas komisijām. Turpina Dombrovskis.
Labā ziņa ir tā, ka saturiski par budžetu mums ir vienošanās. To mēs saņēmām apstiprinājumu arī šajās sarunās, ka visi tie būtiskie jautājumi, ko Nacionālā apvienība izvirzīs budžetā, gan attiecībā uz kultūras un tieslietu ministriju budžetiem, gan attiecībā uz demogrāfijas atbalsta paketi, visi šie jautājumi ir atrisināti. Līdz ar to saturiski problēma nav. Abas partijas gatavas balsot par budžetu. Problēmas, kā zināms, ir Nacionālās apvienības, ja tā varētu teikt, taktiskajā uzstādījumā sasaistīt savu balsojumu par budžetu ar jautājumu par termiņu uzturēšanās atļaujām.
No Nacionālās apvienības frakcijas vadītāja Eināra Cilinska paustā kļuva skaidrs. Galvenie strīdi joprojām gaidāmi par nekustamo īpašumu darījumu pret uzturēšanās atļaujām kvotām gadā.
Nav jau tā, ka šis 750 uzturēšanās atļaujas būtu jau kaut kāds atskaits punkts, no kur varētu virzīties uz augšu. Šādu uzstādījumu nav, jo īstenībā Nacionālās apvienības uzstādījums bija nulle sākumā, un tad varbūt nedaudz vairāk, bet principā, teiksim, es uzskatām, ka tas ir galējā iespējamā robeža, un tad par šo, protams, situācija nav atrisināta, un mēs ceram, ka tuvāko dienu laikā varbūt kaut kāds risinājums parādīsies. Jebkurā gadījumā jautājums pat nav tik daudz par 750 un 1000 jautājums ir par to, vai šī programma iet uz izbeigšanos vai viņa iet uz palikšanu, un tur ir tā atšķirība.
Noprotams, ka premjeris Dombrovskis domstarpību atrisināšanu iecerējas atstāt abu pārējo koalīcijas partneru ziņā.
Vakar Reforma partija nāca ar pietiekamu skaidru pozicionējumu, un ja no vienas puses ir viena partija, kas saka, ka nezinu, ne vairāk kā 750 uzturēšanās atļaujas, otra partija, kas saka, ka nemazāk kā 1000, tad acīm redzot ir jāmēģina abu šo partiju viedokļi tuvināt, cik es zinu, notiks arī tieši politiskās konsultācijas starp Reforma partiju un Nacionālo apvienību, iespējams, ka tur viedoklis kaut kādā veidā izdosies tuvināt.
Reforma partijas priekšsēdētājs Edmunds Demiters gan uzsver, ka par kvotas lielumu var diskutēt. Lielākas problēmas rada Nacionālās apvienības vēlme bez jebkāda izvērtējuma lemt par automātisku kvotu samazināšanu turpmākajos gados.
Mēs runājam tagad par 250 darījumiem. Starpība apmēram tad šobrīd sanāk. Loģiski, ka tas ir absurds strīds. Nav šaubu, ka galu galā mēs atradīsim risinājumu, vai tas ir 1000 vai 950 vai 900 vai 800.
Tomēr pēc partiju otrdienas sarunām Demiters atzina, ka vienošanās vēl nav panākta, taču līdz trešdienas vakaram tas būtu jāizdara. To cer sagaidīt arī Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētājs Gaidis Bērziņš.
Šodien arī turpināsim šīs konsultācijas, rītdien arī mūsu frakcijas sēde, kur mēs vērtēsim šo situāciju. Es domāju, arī Reforma partija arī tā ir frakcijas sēde, kur arī viņi vērtē šo situāciju. Attiecīgi no premjera puses mēs esam pārunājuši arī tās iniciatīvas un zināmā mērā šis priekšlikums, kas ir izskanējis arī publiskā telpā. Premjers ir devis tādas mājienas par to, ka viņš varētu atbalstīt šo priekšlikumu. Arī šodien sarunās mēs saņēmām apstiprinājumu, ka arī vienotības valdēm frakcijā būtu gatavi nākt ar tādu iniciatīvu, kā atbalstīt šos priekšlikumus.
Trešdien konsultāciju ietveros paredzēt arī premjera tikšanās ar opozīcijā esošo Zaļo un Zemnieku savienību, kas publiskajā telpā raida signālus, ka termiņu uzturēšanās atļauju programma būtu jāsaglabā. Iva Leitāns, Latvijas radio.